tindiri pigin ti gbandin na. Gesu nden tiyebiga ya yonu. Oti ambigwa Gesu, den fandu bongala ga piyami ya mfuma. O dambwali oti ambal maa mfuli, ya na pelwin den chogi la maam. Le den paki, ya binden kalkani, gigba o mak gwankam kuli. Oti anu den tari nganduna ya yonu, Gesu den tan leno, o tuwende. Gesu den tuwa weni salamon, o den tuni, oti en tuwende. Oti en den mari Gesu mama giyere, tiri mbu buwarga. Yen kengman o mama, ya tuwa unwa Gesu yerma, ya tuwa mini oti en moko.